Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще ви представим темата «Чудото в Витезда», коментар относно твърденията на Исус за Неговата божественост и ще завършим с акценти върху вярата. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Близо до овчата порта в Ерусалим имаше една капалня, за която се вярвало, че има изцелителни свойства. На еврейски тази капалня се наричала Витезда или Дом на милосърдието. Интересно е, че Йосиф Лави никъде не споменава за нея, а може би я цитира под друго име. Ако някой пътешественик днес се заинтересува от тази капалня, то местните жители му показват една вдлъбнатина – Биркет Израел, кредна кула. Но тази капалня в никакъв случай не бива да се смесва с капалнята на Силам, в която Христос е изпратил един сляп човек да си изми очите и да прогледне. Капалнята представлява петоъгълно помещение, в чието център се намирал вирът Витезда. Около водата лежали много болни, слепи, куци, парализирани, които чакали с надежда разклащането на водата. Ангел Господин слизаше от време на време в капалнята и раздвижваше водата, и който пръв виждаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато и болест да беше налегнат, пише Евангелист Йоан. Вероятно този воден източник е изпускал периодично целителни газове. И днес около Ерусалим имат такива бълбукащи извори. Един следовател на Евангелието споменава, че водите в Витезда изпускали михури по няколко пъти на ден, а в други случаи поведнъж на 2-3 дена. Древният фолклорен разказ, който е преминал и в текста на Евангелист Йоан, отдавал целителни свойства на водата на наместата на един ангел, който от време на време е разбърквал с крилото си и който пръв се хвърлял в нея, оздравявал. Тази фаталност е присъща на източния човек, но фактът, че водата в известни периоди добивала лечебни свойства, е достатъчен, за да привлече много страдалци. Разказът на Йоан е бил нападен не от един и двама анализатори на библейския текст, които го обвиняват в използването на приказни елементи, но ние ще приемем описаното от него за достоверно и ще продължим да проследяваме действията на Спасителя във Витезда. Без да затъваме в изследване на лечебните качества на водата, ще се ограничим само с твърдението, че в известни часове на деня водата е придобивала свойства, които изцелявали болните. И така, на едно място, където имало много страдащи хора, чакащи облегчение, се появил добрият лекар. Било съботен ден. Между болните лежал и един беден мъж, който от 38 години бил парализиран. Той вероятно е живеел наблизо до целебното място и често се дотътрял сам до него или пък е молил някого да го донесе до това място, но престоят му бил напразен, защото си нямал свой човек, който да му помогне в решителния момент. Разклащането на водата ставало в нередовни интервали, които не можели да се предугадят. По-малко болните от него винаги го изпреварвали и моментално се хвърлили в раздвижената вода. Исус погледнал този немощен човек и го съжалил. Вероятно и волята на парализиране била толкова ослабнала, колкото и тялото му, защото той не намирал у себе си желание да помоли някого за помощ. В този момент Христос попитал: «Искаш ли да оздравееш?» Тези думи извадили болни от цепенението му и от мисълта, че никога няма да се излекува. Парализираният извърнал с надежда очи към мъжа, който му задал този въпрос. Той приел непознатия за човек с добро сърце, който иска да му помогне, като го спусне във водата, когато тя се раздвижи. И с дълбока горчивина му разказал за дългото си търпеливо чакане. «Да, господине, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, когато се раздвижи водата. Когато пък аз дойда, друг слиза преди мен». Тогава Исус му рекал: «Стани, вдигни постелката си и ходи». Думите били произнесени с такъв тон, че било невъзможно някой да ни им се покори. Мелодиката на гласа му, повелителният му тон, разтърсили като електрически ток немощното тяло на парализирания. След 38 години боледуване и лежане на едно място, той веднага станал, метнал на рамото си постелята и започнал да ходи. В един момент се сетил да благодари на неизвестния си благодетел, но тълпата вече била погълнала Исус. Колкото вътрешната сила и значимостта на една религия са мъртви, толкова по-голяма важност се отдава на външните й форми. Страстната привързаност към формалностите, равнодушието и схоластичното дребнословие са симптоми на всяка изпаднала в кризна ситуация религиозна система. Нещо подобно се случило с юдейството в дните на Христос. Възвишената и проста вяра била просто намаляла. Престанали да пророкуват, поетите не създавали възвишени творби, свещениците престанали да се отнасят с благоговение към справедливостта. Секирата стояла до изсъхналото дърво, а сокът му продължавал да храни гъбичките и плесента по ствола му. По тази причина заповедта да не се работи в събота, чрез която се обезпечавала почивка за уморените хора и се изисквали взаимна обич, милост и мир, се превърнала в бездушен обичай, натоварен с произволни и безсмислени ограничения. Важните заръки на Мойсеевия закон били сведени до сухи и дребнави заповеди. Всяка изпаднала в такова положение религия става много по-тиранична и подозрителна. Оздравелият паралитик скоро бил наобиколен от любопитни мъже, които го гледали и изумено казвали: «Събота е, не бива да се вдигаш постелката». Ето един случай, в който е наложително да се наруши юдейският закон. Защото съботата е била предназначена за защита на угнетените от постоянния труд хора, защото е било необходимо да се защитят робите и черноработниците от тежки изнорителен труд, защото седмият ден е бил важен не само за почивка на тялото, но и на душата и ума. Такъв е истинският смисъл на четвъртата заповед. И в какъв смисъл е била нарушена от един чудесно изликуван човек, който е трябвало да носи със себе си единствената своя сиромашка постелка? Онова, което в действителност нарушавал този човек, не бил нито Божият закон, нито Моисеевият, а достойната, за съжаление, схоластика на преданието, че в събота не бива да се носят дори подковани с габари и налчета обувки, че на един човек се разрешавало да носи само един хляб, но двама души няма ли право да го държат и така нататък. «Който ме изцери», отвърнал човекът, «той ми рече: „Дигни постелката си и ходи“. А кой човекът, който ти рече: „Вземи си постелката и ходи“?» попитали го с злоба и лукавство. «Кой е този, който те излекува?» продължавай да ли описват юдейските властници. «Кой е този, който ти нареди да си вземеш постелката и да ходиш?» «Тази заповед, която той ти е дал, не е много добра. Ти не знаеш ли, че от закона е забранено да се носи каквото и да било в съботен ден?» От тези въпроси личи колко малко е била позната в онова време личността на Христос в покрайните на Иерусалим. Редно е да се зададем въпроса: толкова ли е бил ограничен изликуваният човек, че не е разбрал кой е неговият благодетел? Но евангелският разказ разкрива една привлекателна черта от този мъж. Той отишъл след това в храма, вероятно за да благодари на Бога за изцелението си. Там го видял Исус и се обърнал към него с едно простичко, но важно напомняне. «Ето, ти оздравя. Не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо». Както пише евангелист Йоан, юдеите гониха Исуса и търсиха случай да го убият, защото вършеше това в събота. В отговор на обвиненията на юдейските началници, той произнася една проповед, която намираме във втората половина на пета глава на Йоановото Евангелие. Дали тя е била произнесена в храма или пред представители на Синедриона, не знаем. Великите равини и първосвещеници, които го повикали при себе си с цел да го мъмрят и накажат даже за нарушението на съботния ден, били крайно учудени и уплашени от думите му, но едновременно с това се изпълнили с ярост и ненавист към него. Те може би са имали намерение да му се скарат за действията му в съботния ден и след това великодушно и снисходително да му простят, защото нарушението е извършено за пръв път, но получили от него добър урок. Те седели около него в бляскавото величие на одеждите и на длъжностите си. Тяхното намерение било да му втълпят мисълта, че е много по-долен от тях и да му внушат респект. Но какво станало в действителност? Те заскъртали с зъби, когато вместо разкаяние чули от устните му огнени думи, които изгаряли телата и мозъците им. Тези думи били изпълнени с голяма мъдрост, респект и величие, отколкото онези, които били съобщени с гръм и мълнии на Синайската планина. Той им обявил страшното си достоинство като Божий син. Още с първите си думи Исус атакува грубостта на мислите им и пълното им невежество. Те със слабостта на ума си разбирали съботата като ден, в който и Бог е престанал да работи, защото се е уморил. Те си мислили, както и днес мнозина мислят, че Бог, след като е сътворил света, е престанал повече да твори каквото и да било и е оставил всичко в ръцете на бездушните сили на природата. Исус им казал, че неговият отец и сега продължава да работи, че самият той работи заедно с него и че ще прави още по-велики дела от тези, които до момента е извършил. Христос вече бил върнал живота на умрели и не е далеч денят, когато всички погребани в гробовите ще чуят неговия глас. Той вече подарявал вечен живот на вярващите в него. Накрая гласът му ще се чуе по време на страшния съд и от живите, и от мъртвите. И всички те ще бъдат предадени на отца му, на неговите ръце. Той самият ли свидетелства за себе си? Не. За него свидетелстват тримата велики. Йоан, когато след свидетелстването му, че Исус е човекът, който идва да ни спаси, затворили в тъмница. Моисей, с когото се гордеели като негови последователи, но когото не разбирали в необходимата степен, и Бог, пред когото се прекланяли, но когото никога не са виждали. Исус имал много по-високо признание от признанието на Йоан Кръстител и той е от властта, която му бил дал неговият отец. Писанието, което свидетелства за Исус, било в ръцете на законниците, книжниците и фарисеите, но те, вместо да вникнат дълбоко в смисъла и съдържанието му, борели буквите му, сумирали ги и правили всякакви тълкования от това. По този начин отхвърлили пророка на Бога, неговото слово, неговите дела, неговия син. Защо постъпвали така? Не го ли правили от глупава гордост? Как са могли да повярват в него онези, които са търсили признание и слава един от друг? Те отхвърлили него, истинския, изпратения от отца, и били готови да приемат всеки лъжлив нов месия. Такива бяха станали Юда, Тевда, Бар, Кохба. В юдейската история се споменава, че съществували повече от 60 такива личности. Никога до тогава Исус не е говорил толкова ясно и точно за себе си. Той е пожелал истината за него да озари душите на всички, които го слушали жадно и вярвали в него, искали да се представи и в Ерусалим, където последователите му не били така многочислени, както в Галилея. Началниците го призовали да обясни защо нарушава съботния ден, а вместо това той им казал, че най-висшият и нравствен закон е законът на любовта, че този закон унищожава правилата на буквалната обредност. Той им казал, че слага себе си по-високо от съботата. Син човешки е господар на съботата, бяха неговите думи. Обвинителите имали две основни обвинения, че той нарушава съботата, че хули Бога. Първото престъпление, в кавички, е било достатъчно основание за противодействие и гонение, а второто било достатъчно, за да бъде убит. Но в този момент Те не може ли нищо да направят? Може ли само да беснеят, да се заканват, да скъртат с зъби? Вероятно една сила по-горна от тяхната ги възпирала да действат веднага против Исус. Часът на техните изстъпления още не бил дошъл, но мисълта да го предадат на кръстна смърт вече се била зародила в главите им. При такива обстоятелства за него било опасно да остане в Юдея, където всеки ден срещал противници с заклятници. Той повече не било да стои в Ерусалим, не било да остане на предстоящата Пасха. И той се завърнал в Галилея. В много случаи Исус проявява божествената си природа косвено и чрез думи и чрез дела. Сега ще посочим някои от тях, сред които ще откриете и преките му твърдения, че е Бог. Има и такива, които се нуждаят от разяснения. Първо, Исус е опрощавал грехове. В Евангелието на Марк 2 глава 5 до 7 стих четем. Иисус, като видя вярата им, каза на паралитика: «Синко, прощавате си греховете». А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си. Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове, освен единствено Бог? Юдейнат, израснал в духа на Божия закон, не е в състояние да си представи, че човек може да опрощава грехове, извършени срещу Бога. Единствен Бог е в правото си да прощава. Изтъкнатият библист и богослов Джон Стот пише: можем да простим обидите, нанесени ни от друг, но греховете, които вършим срещу Бога, могат да бъдат опростени само от Бога. Някой вероятно ще попита дали Исус наистина е разполагал с божествената власт да прощава грехове. Той е знаел, че околните се съмняват това. Ето защо доказва, че наистина има такава власт. Кое е по-лесно да кажа на паралитика? Прощавате се греховете или да кажа: стани, вдигни постелката си и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, каза на паралитика: на теб казвам, стани, дигни постелката си и иди у дома. И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всички. Така че всички се зачуриха и славиха Бога и казваха: никога не сме виждали такова нещо. Евангелието на Марк 2 глава 9 до 12 стихове. Исус пита: кое е по-лесно да кажеш? Прощавате си греховете или стани и ходи? Според коментара на Уиклиф, този въпрос няма отговор. Лесно е да кажем и двете изречения, но се иска божествена сила, за да изпълним заложеното в тях обещание. Самозванецът се стреми, разбира се, да не бъде изобличен, затова ще реши, че първото е по-лесно. Исус предпочита да изликува заболяването с причината, за което, както човеците трябва да знаят, той има властта да се справи. Заради това книжниците и фарисеите го обвиняват в богохулство. Той е осъден по обвинението на книжниците и фарисеите, че си е присвоил правомощията на Бога. Джеферсън заявява, че той опрощава грехове, говори така, сякаш има власт. Покаят ли се пред него, дори най-закоравелите грешници получават сигурното му уверение за прошка. Луис Чейфър изтъква, че никой на земята няма нито властта, нито правото да опрощава греховете. Никой не може да опрощава греховете, освен онзи, пред когото всички сме съгрешили. Когато Христос опрощава грехове, както със сигурност прави, той не упражнява давано на човека правомощия. Понеже никой, освен Бога, не може да опрощава грехове, е пределно ясно, че Христос, тъй като е прощавал грехове, е Бог и като Бог е вечен.
В Йоан 14 глава 6 стих Исус заявява: Аз съм пътят и истината и животът. В разбора на този стих Мерил Тени подчертава. Той не казва, че знае пътя, истината и живота, нито че ги проповядва. Не се обявява за поборник на нова система. Той заявява, че е единственият ключ към всички загадки. В 1 Йоаново 5 глава 11 и 12 стихове е записано: И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот и че този живот е в Неговия син. Който има сина, има този живот. Който няма Божия син, няма този живот. Джон Стот пише за този живот. Исус казва, че последователите му зависят от него, така както клоните от лозата. Заявява, че Бог му е дал власт над всяка плът и че той ще даде живот на всички, които Бог му е дал.
Исус е имал власт. В Стария Завет пише недвусмислено, че Бог е съдия на цялото творение. В Новия Завет обаче тази власт е прехвърлена от Отца върху Сина. И Бог му е дал власт да извършва съд, защото е човешкият син. Евангелието на Йоан 5 глава 27 стих. И тъй като, както твърди, че ще съди всички, Исус ще възкреси мъртвите, ще събере пред себе си народите, ще седи на престол от слава и ще съди всички. След този негов съд, някои ще наследят небето, други не. Джон Стот допълва. Исус не само ще бъде съдия, но и мерило за този съд ще бъде отношението на човеците към него, проявено в отношението им към неговите братя или в отлика им на неговото слово. Трудно можем да преувеличим значимостта на това твърдение. Представете си, че днес някой свещенослужител каже на паството си: «Слушайте внимателно думите ми, от това зависи вечната ви съдба. В края на света ще се върна да ви съдя и участта ви ще зависи от това, доколко сте ми се подчинявали». Много скоро от такъв проповедник ще се заинтересуват полицията или психиатрите. Нека се спрем сега на имената на Божеството. Първо, Господ. В много от преводите на Библията Божието име е предадено като Господ или Яхова. В оригинала на староеврейски думата се състои от 4 съгласни. Звучи като Яхве. Второ, свещено за юдеите. Точният смисъл на името не е ясен, отбелязва Хърбърт Стивенсън. На староеврейски то първоначално се е състояло от 4 съгласни, които са познати на богословите като свещена тетраграма и към които след време са добавени гласните на Адонай, освен ако името не предхожда Адонай. Тогава се употребяват гласните на Елохим. С времето юдеите започват да смятат името за прекалено свещено, та да бъде изричано и в общо 4 на свещеното писание го заместват с Адонай. За тях Яхве наистина е име, което не бива да се изрича. Изтъхнатият писател и богослов доктор Питър Тун отбелязва: тъй като се отнасят все по-благоговейно към това име, през втората половина на старозаветния период юдеите престават да го произнасят. Чейфър подчертава: някой може да реши, че отказът името да се произнася е признак на най-обикновено суеверие. Същност обаче, това говори за страх, макар и криво разбран от Бога, и с всичките си объркващи последици тази практика все пак допринася да се създаде впечатлението, че Бог е непознаваем. В юдейска енциклопедия е отбелязано, че за пръв път в септуагинтата Яхве е преведено с думата Господ. Няма достоверни данни как точно се е произнасяло името. От началото на елинския период то се употребява единствено в храмовите. Както се вижда от Мишна Тамит, на свещениците се е разрешавало да изричат името в молитвите само в храма, другите са били задължени да употребяват звателното Адонай. По-нататък същата енциклопедия се позовават на юдейските историци Филон Евреена и Йосиф Лавий. Филон Евреена: четирите букви могат да бъдат изричани или чути единствено от святи люди, чиите уши и език са пречистени от мъдростта и никъде от никой друг. А Йосиф Лавий ето какво казва: Моисей се обръща към Бога с молба да му разкрие своето име и как се произнася то, така щото той да се обръща с него към Всевишния по време на свещено действие, след което Бог му съобщава името си, до тогава непознато на никой човек. Ще вляза в грях, ако го изрека. Сега да се спрем на значението на името. Съдържанието на Изход, 3 глава, 14 стих, както и проведените наскоро научни изследвания, показва, че трябва да се разчита като форма на глагола съм. В светлината на това е уместно да разграничаваме две значения на името. Първо, от Изход 3 глава 14 стих се подразбира, че Яхве, като име е уверение за Божиите дела, помощ и присъствие. Аз съм, ще бъде винаги с народа на завета, който е сега, ще пребъде за напред. Второ, от думите на Второзаконие 4 глава 39 стих и още някои стихове се разбира, че Яхве е единствен Бог, няма друг, който е над и вътре в творението. Всички останали богове са създадени от човешкото въображение.
Стигаме до там, че Христос говори за себе си като за Яхова. Скотчмърт, цитиран от Робинсън, твърди: отъждествяването на нашия Господ Исус Христос със Старозаветния Господ се увенчава с ясното учение за Неговата божествена същност. Крайслър и Шефран пишат: Той се приравнява с завета на Яхова. В глава 8 на Йоановото Евангелие откриваме следния текст: Ако не повярвате, че съм този, който ви казвам, в греховете си ще умрете. 24 стих. И още: Когато издигнете на кръста човешкия син, тогава ще познаете, че съм аз. 28 стих. Истина, истина ви казвам, преди да се е родил Аврам, аз съм. 58 стих. Тази употреба на «Аз съм» е свързана с Изход 3.14, където Бог се разкрива на Моисей. «Аз съм онзи, който съм». После Исус добавя да предадат на израелтяните, че «Аз съм» го е пратил при тях. И така на староеврейски името на Бога е «Аз съм». В Матей 13 глава 14 и 15 стихове Христос се отъждествява с старозаветния Господ или Адонай. Кларк Пинок отбелязва: учението му кънти с великото «Аз съм» – твърдение, божествено като строеж и съдържание. Според Йоан 12.41 и Исаия 6.1, пророкът вижда именно Христос. Исаия също пише за предтечата на Яхова: «Пригответе в пустинята пътя за Господа», подчертава Робинсън. Христос потвърждава думите на самаряните, казали: «Ние знаем, че Той наистина е Спасителят на света». В светлината на Стария Завет това може да означава единствено Яхова, Бог. В Осия 13.4 се заявява: «Аз съм Господ, твоят Бог. Друг Бог, освен мен, да не познаеш, защото освен мен няма спасител».
Бележитият богослов, библиист и преподавател Чарлз Райли пише за името Божий син, син на Бога. Какво означава то? Макар че изразът «син на» има смисъл издънка на, той съдържа значението потомък на, ученик на, наследник на. Така, например, в Стария Завет пророческите ученици означава синовете на пророците, а синовете на певците ще рече наследниците на певците. Става въпрос за 3 царе в 20 глава 35 стих и Неемия 12 глава 28 стих. Употребено за нашия Господ името Божий син означава същият като Бога и се държа силното недвусмислено твърдение, че Христос е напълно Бог. Стивенсън набляга: вярно е, че в Стария Завет изразите деца на Бога, Божии синове, се употребяват и за хора, освен и за ангели. В Новия Завет обаче името Божий син се употребява за и от нашия Господ по съвсем различен начин. То навсякъде предполага, че Той е единственият единороден син, единосъщ на Отца, вечен като Него. Честата употреба на определението «син», редом с Отец, съдържа ясното Исусово твърдение, че Той е единосъщен и равен с Отца, както и истината за Святата Троица. В Кесария Филипова Исус хвали Петър, задето го е разпознал като Божий син. Симон Петър отговори: «Ти си Христос, син на живия Бог». Исус му отговори: «Блажен си, Симон и сине Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но моят Отец, който е на небесата». Евангелието на Матея 16 глава 16 и 17 стихове. Ето какво пише Фелдър за убеждението на Христос, че Бог е Негов Отец. Заговори ли Исус за връзката си с Отца, Той постоянно и без изключение употребява израза «Отец ми», а когато насочва вниманието на учениците към това, че те са Божии чада, казва «Отец ви» Исус нито веднъж не се приравнява с учениците, с другите човеци, с естествен за такива случаи израз «Отец ни». Фелдер продължава. Дори в случаите, когато Исус се присъединява пред Бога към учениците и за това би могло да се очаква, че ще употреби събирателния израз «Отец ни», нашият Отец, пак откриваме «Отец ми», «Своя Отец», «Моят Отец». От сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до оня ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя Отец. Евангелието на Матей 26 глава 29 стих. И ето, аз изпращам върху вас обещанието на моя Отец. Лука 24 глава 49 стих. Елате вие благословени от моя Отец, наследете царството приготвено за вас от създанието на света. Матей 25 глава 34 стих. Ето, по този и по сходен начин Исус прокарва ясен вододел между своето божествено синовство и синовството на учениците и на човеците като цяло. Бил ли е Христос човешки син? Исус употребява името човешки син за три неща. За земното си служение, когато предсказва кръстните си мъки и когато в учението си говори за своето второ пришествие. Стивенсън отдава подчертано значение на името човешки син, защото нашият Господ обикновено нарича така себе си. В Новия Завет го чуваме само от него, с изключение на случаите, когато онези, които го разпитват, се позовават на думите му. И само веднъж от устата на Стефан, когато преди мъченическата си смърт, той възкликва: «Ето виждам небесата отворени и човешкия син, който стои отдясно на Бога». Цитат от Деяния на апостолите 7 глава 56 стих. Както схващат и самите юдеи, това име е подчертано месианско. Крайслър и Шефран пишат, че Исус определено вярва. В него се изпълняват старозаветните пророчества за помазаника. Когато говори за себе си, той постоянно употребява името човешки син от Даниловото видение. Исус прилага за себе си Даниил 17 глава 13-14 стих и наред с това Псалом 110:1. Като нещо, което ще се случи пред очите им. Монтефиоре изтъква, че щом Исус е изрекал тези думи, трудно можем да си представим, че е правил разлика между себе си, човешкия син и Месия. Човешкият син, това е Месия, а двамата са Исус. И накрая понятието Авва, Отец. В книгата си «Свят, излязъл от релси», Майкъл Грин пише как Христос твърди, че има отношения с Бога, каквито не е имал никой друг. Това проличава от арамейската дума Авва, която той толкова обича да употребява, особено в молитва. Преди него никой в цялата Израилева история не се обръща с нея към Бога. Юдеите са свикнали да се молят на Бога като на Отец, но думите, които употребяват, е Авино, звателна форма и главно обръщение към Бога. За милост и прощение. В Авва, както Исус се обръща към Бога, няма призив за милост. Тази дума изразява близост, родство. Затова и той разграничава своите отношения с Бога като Отец и отношението на другите човеци към него. Любопитно е, че въпреки своята близост с Отца, дори Давид не се обръща към Бога като към Отец, а казва: «Както баща, така Господ». 103 псалом, 13 стих. За разлика от него, Исус употребява често в молитвите си думите «Отец». Фарисеите схващат естествено смисъла и обвиняват Исуса в богохулство. Правеше Бога своя Отец и така правеше себе си равен на Бога. Евангелието на Йоан 5 глава 18 стих. Ако не е бил равен на Бога, думите му наистина са щели да бъдат богохулство.
Тук е Световното адвентно радио «Гласът
на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио «Голос
надежды». Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, програмата ни ще завърши с коментар относно акцентите на вярата. Вярата, която е спасяваща, трябва да се проповядва. Дефиницията ѝ в Исус Христос може да бъде описана с няколко думи. Тя е действието на душата, чрез което целият човек се отдава на ръководството и контрола на Исус Христос. Такъв човек пребъдва в Христос и Христос пребъдва в душата му чрез вяра, като най-значим от всичко. Вярващият поверява тялото и душата си на Бога и с увереност може да каже: Христос е способен да опази онова, което съм му поверил. Всички, които желаят да извършат това, ще бъдат спасени за вечен живот. Ще съществува увереността, че душата е очистена в кръвта на Христос, че е облечена в Неговата праведност и е скъпоценна в Неговите очи. Чрез вярата получаваме Божията благодат, но не вярата е нашият спасител. Тя не печели нищо. Тя е ръката, чрез която се хващаме за Христос и си присвояваме Неговите заслуги. Вярата е доверие в Бога, вярване, че Той ни обича и знае най-добре кое е за наше добро. Помага ни вместо да избираме своя път, да избираме Неговия. Вместо нашето невежество, тя приема Неговата мъдрост. Вместо нашата слабост, Неговата сила. Вместо нашата греховност, Неговата праведност. Нашият живот, ние самите сме вече Негови. Вярата признава Христовата собственост и приема Неговите благословения. Истината, праведността, чистотата са посочени като тайни на успеха в живота, но вярата е, която ни прави техни притежатели. Вярата е проста в своето действие и мощна в резултатите, които постига. Много хора, които се изповядват за християни, имат познание за свещеното слово и вярват в неговата истина, не успяват да проявят обаче онова детинско доверие, което е жизнено важно за религията на Исус. Те не се стремят да осъществят онова специално докосване, което донася изцеление на душата. Смирението, крутостта и послушанието не са вяра, но са последици. Те са всъщност плодове на вярата. Има хора, които са разочаровани от самите себе си, чиято липса на увереност ги кара да се отдръпват от грижи и отговорности, да бъдат скептични. Те трябва да се научат да разчитат на Бог. Така мнозина, които иначе биха били само като една бройка за този свят или само като безпомощно бреме, ще бъдат в състояние да кажат заедно с апостол Павел: всичко мога чрез Христос, който ме подкрепя. За потребните неща на живота също е нужна не по-малко вяра, отколкото за великите дела. В нашите ежедневни интереси и занимания, поддържащата сила на Бога става реалност за нас чрез пребъдващо доверие в Него. Трябва да ни бъде съвсем ясно как да упражняваме вяра. Всяко Божие обещание има своите условия. Ако желаем да изпълним волята Му, цялата Негова сила е наша. Всяка дарба се съдържа в самото обещание. Семето е Божието Слово. Също толкова сигурно, колкото дъбът се намира в жълъда, Божия дар се намира в Неговото обещание. Ако приемем обещанието, ще имаме и този дар. Скъпи приятели, вярата действа чрез любов и очиства душата от всяко себелюбие. Така тя става съвършена в любовта. След като самите ние сме получили благодат и милост чрез скъпоценната кръв на Христос, как можем да не бъдем нежни и милостиви? По благодат сте спасени чрез вяра. Умът трябва да бъде възпитан да упражнява вяра, а не да таи съмнение, подозрение и ревност. Твърде много от нас сме склонни да гледаме на пречките като на непреодолими препятствия. Да имаш вяра в Божиите обещания, да вървиш напред с вяра, да напредваш, без да бъдеш управляван от обстоятелствата, това е урок, който не е лесен за научаване. И въпреки това, необходимо е всяко Божие дете да го научи. Божията благодат трябва да бъде постоянно приемана и съхранявана чрез Христос, защото Той ни е даден като единствения път за приближаване към Бога. Някои са изповядвали, че имат голяма вяра и специални дарби в Бога и че получават специални отговорности, както и много специални отговори на своите молитви, макар да липсват доказателства за това. Те всъщност приемат погрешно дързостта си за вяра. Молитвите чрез вяра никога не са изгубени. Но да се претендира, че на една молитва винаги ще бъде отговорено, точно по начина и за специалното нещо, за което сме очаквали, това не е вяра, а това е дързост. Дързостта всъщност е сатанински фалшификат на вярата. Вярата в никакъв смисъл няма нищо общо с такава дързост и с самонадеяността. Само този, който има истинска вяра, се намира в безопасност от дързостта, защото действителност тя е много добра сатанинска фалшификация на вярата. Вярата изисква Божиите обещания и принася плодове на послушание. Дързостта също изисква обещанията, но ги използва, за да извини греха. Това е разликата. Вярата щеше да помогне на Адам и Ева да се доверят на Божията любов и да бъдат послушни на Неговите заповеди. А дързостта ги доведе до престъпване на Неговия закон с мисълта, че голямата му любов би ги спасила от последиците на греха. Не е вяра онова, което изисква благоволението на небето, без да се съобразява с условията, при които милостта се получава. Основата на истинската вяра е в обещанията и в съкровищата на свещеното писание, а не в нашите очаквания и самомнения. Хората, които говорят за вяра и развиват у себе си вяра, наистина ще я притежават. Но онези, които подхранват и изразяват съмнения, ще имат съмнения. Не мислете, че понеже сте правили грешки, трябва винаги да бъдете под осъждане, защото това не е вярно. Не позволявайте истината да бъде омалуважавана в съзнанието ви, понеже онези, които я изповядват, не живеят последователен християнски живот. Трябва вярата да се култивира, да се подхранва. Ако не го правите, нейната важност постепенно ще загуби силата си за вашия ум и сърце. Ще преживеете опитността на неразумните девици от притчата, която Исус разказа, които не си осигурили достатъчно масло за лампите си и светлината им угаснала. Вярата трябва да бъде възпитавана. Ако отслабнала, тя е като хилово растение, което трябва да бъде поставено на слънчева светлина, да се полива внимателно и да се обгради с нежни гриши. Но, скъпи приятели, има моменти, в които над нас надвисват сенките на живота. Когато дойдат облаци между вашата душа и Бога, когато всичко е тъмно, заплашително, когато неприятелят стои готов да ограби от душата нейната вярност към Бога и към истината, и когато заблудата застава хвалена и привлекателна, тогава е време да се молим и да упражняваме вяра. Подхранвайки вяра, душата добива сила да се издигне над самата себе си и над пъклената сянка, която неприятелят хвърля по пътя на всеки човек, стремящ се към Бога. От всичко казано до тук, липсва да поставим още няколко акцента. Вярата не е просто израз на някакво безумно доверие. Тя почива на доказателства, макар те да не са принуда към вяра. Словото на Бога, изговорено от Неговите служители, се приема от мнозина с оспорвания и страхове. Мнозина отстъпват от послушанието си към дадени предупрещания и укори и чакат, докато всяка сянка на несигурност бъде премахнета от ума им. Неверието, което изисква съвършено познание, никога не ще се покори на доказателствата, които Бог е благоволил да даде. Бог обаче изисква вяра, която почива на тежестта на доказателствата, но не и на съвършеното познаване. Христовите последователи, които приемат светлината, изпратена от Бога, трябва да бъдат послушни на Божия глас, говорещ им наред с вика на многото други оспорващи го гласове. Изисква се проницателност, за да се различи гласът на Бога. Трябва сами да разберем какво представлява християнството, какво е истина, какво е вяра, каква е вярата, която сме приели, какво са библейските правила, дадени от най-висшия авторитет. Има хора, които вярват. Вярват без да разсъдят каква е основата на тяхната вяра, без достатъчно доказателства за истината по въпроса. Ако бъде представена, например, идея, която е в съгласие със собствените им предварителни мнения, те са готови да я приемат. Не анализират от причина към следствие нещата. Вярата им няма истинска основа и във време на изпитание те ще открият, че са градили върху пясък. Ако желаеме да даваме по-голям израз на вярата си, да се радваме повече на благословенията, които знаем, че притежаваме, на великата милост, на дълготърпението и любовта на Бога, ежедневно бихме имали много по-голяма сила. Не са ли скъпоценните думи на Христос, Божия княз, уверение и сила за нас, която би трябвало да ни оказва голямо влияние, а именно, че нашият небесен Отец много повече желая да даде Светия си Дух на онези, които искат от Него, отколкото родителите да дадат добри дарове на своите деца. Има обаче една друга заплаха, която може да навреди на вярата ни. Това е да я смесваме с чувствата. Има хора, които бъркат в представите си за вярата и живеят много по-ниско от привилегиите, които биха могли да имат. Те бъркат чувствата с вярата и постоянно са смутени и объркани, защото Божият враг се възползва по всякакъв начин от тяхното невежество и неопитността им. Трябва да приемаме Христос като свой личен спасител, иначе няма да успеем в старанията си да бъдем победители. Не е добре за нас да се държим на страна от Него, да вярваме, че приятел или съсед може да го има за свой личен спасител, но че ние може и да не преживеем Божията опрощаваща любов. Трябва да вярваме, че сме избрани от Бога да бъдем спасени чрез упражняване на вяра, чрез благодата на Христос и чрез действието на Божия Дух. Би трябвало да го прославяме и възхваляваме за тази чудесна изява на Неговото незаслужено към нас благоволение. Божията любов е, която привлича душата към Христос, за да бъде милостиво приета и представена на Отец. Чрез действието на Светия Дух, връзката между Бога и грешника се обновява. Отец казва: «Аз ще им бъда Бог и те ще ми бъдат народ, ще им даря опрощаващата си любов и моята радост. Те ще бъдат мое специално съкровище, защото на тях, които съм създал за себе си, ще покажа моята слава». Чувствата и вярата са нещо наистина различно, колкото е различен изтока от запада. Вярата не зависи от чувствата. Всеки ден трябва да посвещаваме себе си на Бога и да вярваме, че Христос разбира и приема жертвата, без да изпитваме себе си, за да разберем дали притежаваме същата степен на чувство, каквото мислим, че би трябвало да съответства на нашата вяра. Нямаме ли уверението, че нашия небесен баща много повече желая да даде своя дух на тези, които искат от него с вяра, отколкото родителите да осигурят добри неща на своите деца? Така ли? Трябва да вървим напред така, като че ли за всяка молитва, която сме изпратили към престола на Бога, сме чули отговора от онзи, чието обещания никога не отпадат. Даже когато сме депресирани, Наша привилегия е в сърцето ни да звучи песен за Бога. Когато правим това, мъглата и облаците ще се оттеглят и ние ще преминем от сенките и мрака в слънчевата светлина на Божието присъствие. Нека постоянно гледаме към Исус, пренасяйки мълчаливи молитви с вяра, държейки се за Неговата сила, независимо дали имаме някаква проява на чувства или не. Нека вървим право напред, сякаш всяка молитва е представена пред трона на Бога и отговорена от този, чието обещания са последователни и Той винаги ги изпълнява. Нека вървим право напред с песен за Бога в сърцето си и дори когато сме обсебени от трудности и тъга, нека продължим да вярваме. Светлината ще дойде, радостта ще бъде наша и Божието присъствие ще разпръсне сенките на мрака. Вярата е средството, чрез което истината или заблудата намират място в ума. Нека помним това. Вярата е тази, която прави разликата. Истината или заблудата се приемат от ума чрез едно и също действие на ума, но има коренна разлика дали вярваме в Божието Слово или в човешките мнения. Когато Христос се разкри на Павел и той се убеди, че преследва Господа в лицето на неговите светии, тогава прие истината, каквато бе в Исус. Преобразяваща сила се изяви в ума и характера му и той стана нов човек в Христос. Прие истината така пълно, че нито земя, нито пъкъл можеха да разклатят вярата му. Всъщност, животът ни се оформя от вярата, както става ясно от цитирания от мен току-що пример, както и от всички други съдби, описани в Свещеното писание. Ако можем да получим светлина и истина, а пренебрегваме и не използваме привилегията да я чуем и видим, ние буквално я отхвърляме. Избираме мрака, а не светлината. Но вярата е тази, която очиства. Трябва да имаме вяра, жива вяра, която действа с любов. Трябва да се научим да занасяме всичко пред Господа с простота и сериозна вяра. Най-голямото бреме, което трябва да носим в този живот, е собственото ни аз. Ако не се научим в училището на Христос да бъдем кротки и смирени, ще пропуснем скъпоценната привилегия и възможностите да се запознаем с Исус. Собственото аз е най-трудното нещо, което трябва да управляваме. Когато полагаме товарите си, нека не забравяме да положим собственото си аз пред нозете на Христос. Предайте му себе си, за да бъдете оформени от него и да бъдете съдове за почест. Нека вашите изкушения, идеи и чувства да бъдат положени в подножието на кръста. Тогава душата е готова да слуша думите на Божественото наставление. Исус ще ви даде да пиете от водата, която изтича от Божията река. Под смекчаващото и покоряващо влияние на Светия Дух, скъпи приятели, вашата студенина и равнодушие ще изчезнат. Христос ще бъде във вас изворна вода, извираща за вечен живот. Това е Божието обещание, а нашето желание да се изпълни за вас.
Любов, Господи, снова.
Библейско училище с дистанционно обучение ви представя Открития в Библията.
26 лекции, преведени на 67 езика, използвани от 135 библейски училища.
Открития в Библията е един от най-популярните библейски курсове в света.
Достъпен и актуален за всеки, който желая да се докосне до мъдростта на свещеното писание.
Неговите текстове третират най-важните въпроси на човешкото битие.
Библейското училище ви предлага още
богато илюстровани, интересни и практични курсове за отношенията в семейството,
възпитанието на децата,
здравословния начин на живот,
историята и археологията.
Те са безплатни и са на ваше разположение.
По пощата на адрес 9010, град Варна, пощенска кутия 56.
И онлайн на адрес www.zov-media.org.
И телефони 052-611-449 или 052-333-399. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.